see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αντώνη, τι γίνεται,
λοιπόν,
πώς θα βλέπεις?
Δεν σε άκουσα την πρώτη ώρα.
Ναι.
Οπότε είναι καλό αυτό, γιατί δεν ξέρω τι είπες, οπότε μπορώ να πω ότι θέλω.
Για πες. Μα πάντα λες ό,τι θέλεις.
Πάντα λέω, μωρέ, ναι. Τι να πω. Κοίταξε, άκουσα σε ένα ραδιόφωνο. Κάτι ενδιαφέρον και καλό να το λέμε. Τον κύριο Λαζανά. Έχω καιρό να τον ακούσω, πολύ καιρό.
Ναι.
Ενδιαφέρον έχει. Ο οποίος
έλεγε
ότι πρέπει να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα ζητήματα των εμβολίων γενικώς. Γιατί υπάρχει υποχρεωτικότητα, θα έπρεπε να υπάρχει στην πατήτητα Β, ας πούμε, για αυτούς που ασχολούνται με τα τρόφιμα. Παλιά πηγαίναμε, είπε στο στρατό, και εγώ θυμάμαι και εσύ επίσης, και δεν μας ρωτάγανε να κάνουν εμβολία. Στη σειρά πηγαίναμε. Τώρα σε ρωτάνε. Άρα λέει, πρέπει για ορισμένα εμβόλια, σε ορισμένους κλάδους, θα πρέπει να υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και θα είχαμε αποφύγει όλη αυτή τη φασαρία. Είναι μια σκέψη για το μέλλον, γιατί δεν βλέπω να ξεμπερδεύουμε εύκολα. Κατά τα άλλα, από ό,τι κατάλαβα ότι θα είπες και εσύ, τα πράγματα είναι δύσκολα, οι κλινικές γεμίζουν. Έχει ένα ενδιαφέρον τώρα, περνούσα τη Γηφυσία, αυξήθηκε λίγο η ροή η συμμετοχή στον εμβολιασμό. Καλό είναι αυτό. Εδώ δεν ξέρω ποιοι είναι η δικιά μας, αυτή που έχουμε κάνει, ή καινούργοι, δεν ξέρω τι. Σε τι βαθμό είναι
και τρίτη δόση.
Καλό είναι αυτό.
Είναι και τρίτη δόση. Τώρα ψάχνουν, λέει, μήπως η τρίτη δόση γίνεται νωρίτερα. Γίνεται μετά το πεντάμινο και όχι μετά το εξάμινο. Νομίζω ότι καλό θα ήταν, γιατί φαίνεται ότι μετά τους 4-4,5 μήνες πέφτουν τα αντισώματα.
Έχω ένα ρεπορτάζ για τη χθεσινή συνάντηση των φορέων των επαγγελματικών σωματείων εστίασης επιμελητηρίων με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε πολύ επιφυλακτικός για τα οικονομικά σε σχέση με την πανδημία. Εννοώ ότι είπε, παιδιά, δεν υπάρχουν άλλα λεφτά εύκολα να δοθούν. Έχουμε στηρίξει πάρα πολύ. Ζήτησε τη στήριξή τους. Του είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχιστεί σε αυτούς τους ρυθμούς ο έλεγχος στα καταστήματα. Του είπαν ότι είναι λίγο άδικο να μπαίνει ένας σε ένα κατάστημα και αν τον βρει κάποιος ανεχτής πριν καν καθίσει, πριν καν ψωνίσει, να μπαίνει πρόστιμο. Θα έπρεπε τουλάχιστον στην εστίαση να καθίσεις όπως γίνεται, και το είδα κι εγώ σε μένα. Κάθισα και μετά ήρθε ο πάνω να με πάρει, να πάρει τα στοιχεία μου. Και είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό ο έλεγχος από τους ίδιους τους καταστηματάρχες. Γενικά φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι δεν θα έχουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό σε άλλους κλάδους, θεωρώντας, λέει, ότι αυτό θα φέρει αντίθετα αποτελέσματα και αντίδραση. Είναι μια προσέγγιση, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτή, αν η πανδημία πάρει τις διαστάσεις που παίρνει και σε άλλες χώρες. Διάβαζα στη Γαλλία, Νίκο, Ο Μακρόν έχει σήμερα διάγγελμα, γιατί τα πράγματα και εκεί παίρνουν άσχημη τροπή, και στη Γερμανία επίσης. Άρα είμαστε στο 5ο-4ο, τι είναι αυτό, κύμα, για να τη βγάλουμε το χειμώνα πάρα πολύ δύσκολα. Για να δούμε όμως. Για να δούμε.
Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, και στη συνέχεια τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τρέχει ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Αυτή την Παρασκευή διαχειρός Αντώνη Δελατόλα η κλήρωση με 4, με 7 υπέροχα δώρα. Το πρώτο δώρο είναι πραγματικά ζηλευτό, ένα εκπληκτικό ταξίδι 7 ημερών για 2 άτομα στη μαγευτική Ισλανδία μέσα στα Χριστούγεννα. Αναχώρηση 21 Δεκεμβρίου, επιστροφή 28, με μοναδικές διανυκτερεύσεις στην επαρχία της Ισλανδίας για να δείτε το φαινόμενο του Βόρειου Σέλαος, με γεύματα, ξεναγήσεις και πολλές δραστηριότητες όπως είσοδο σε σπήλαιο παγετώνα, snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και άλλα πολλά. Ένα ταξίδι αξίας 4.600 ευρώ, προσφορά από το Versus Travel. Μπείτε versustravel.eu να δείτε περισσότερα. Δύο στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμεί ο κάθε νικητής. Δύο τηλεοράσεις μεγάλες και υπερσύγχρονες σε F&U 4K Ultra HD Smart TV 50 inch και δύο κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9000 BTU το καθένα, που θα φέρουν δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι και ζέστη τώρα το χειμώνα. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 7. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρεμιέρες, φεστιβάλ ταινιών, opening στους κινηματογράφους, και καθώς βάζουμε στη λίστα μας ταινίες, έχουμε την απόλυτη που θα μπει πρώτη και καλύτερη στη δική σας. Ελληνικής παραγωγής, τα Καλάβρητα 1943 κάνουν πρεμιέρα 11 Νοεμβρίου στις αίθουσες σε σκηνοθεσία Νικόλα Δημητρόπουλου. Η ταινία, σε συμπαραγωγή Κοσμοτέ TV, αφηγείται τις μνήμες του επιζώντα της σφαγής των Καλαβρίτων επικατοχής, τον οποίο υποδίεται ο κορυφαίος Max von Sydow στον τελευταίο του ρόλο, και είναι ένας ύμνος στην ελπίδα και την ελευθερία. Μια ταινία που θα σας συναρπάσει, θα συγκινήσει και θα καθυλώσει για όλα αυτά που λίγο πολύ μας θυμίζουν οι αφηγήσεις των παππούδων μας. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε κι εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε έναν πολιτικό που πάντοτε τοποθετείται με υπεύθυνο λόγο και με τριοπαθή λόγο, έναν εξαιρετικό πολιτικό από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον πρώην υπουργό και σήμερα τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ πολύ για τα θερμά σας λόγια. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές μας. Καλημέρα και στον κύριο Δελατόλα, βεβαίως.
Κυρίως σε αυτόν, γιατί θα κάνει την πρώτη ερώτηση. Θα κάνει την πρώτη ερώτηση.
Εμένα δεν με ευχαριστείς όμως, Αλέξη, βλέπω.
Δεν είπες τίποτα. Τόσα είπα και παρέμεινε σιωπηλός.
Ωραία. Λοιπόν, είναι πράγματι ισχύουν αυτά, αλλά για να δούμε εδώ αν έχετε καμιά ιδέα καλύτερη για το θέμα της πανδημίας. Γιατί είδα τον πρόεδρό σας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση γενικώς δεν κάνει τίποτα, να πείσει Υπάρχει καμιά καλύτερη ιδέα από αυτά που έχουμε δει και ακούσει μέχρι στιγμής για να πιστούν?
Γιατί δεν το ρωτάς πιο απλά και δυνατά?
Τι?
Λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, έτσι δεν λένε?
Δεν είδα τη δήλωση.
Αυτό είπε. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αν δεν μπορεί να κυβερνήσει, ας φύγει. Τι θα κάνετε, κύριε Χαρίτση, αν φύγει? Τι είναι το εναλλακτικό που μας προτείνετε?
Μάλιστα, το θέτετε πολύ πιο ευθέως από τον κύριο Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι γνωστή η ευθύτητά σας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς να δούμε που βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Είναι μάλλον η πιο δύσκολη φάση που έχουμε ζήσει αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Και είναι μια τόσο δύσκολη κατάσταση η οποία αποδομεί πλήρως και όλα αυτά τα οποία μας έλεγε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Προσπαθούσε να παρουσιάσει μια εξοραϊσμένη εικόνα που μας προσπαθούσε να καλλιεργήσει και μια λογική εφησυχασμού, αν θέλετε, προς τους πολίτες και προς την κοινωνία για την πανδημία με τα δύσκολα να έχουν περάσει. Και βεβαίως με μια προσπάθεια που έκανε να μετακυλήσει τις ευθύνες από πάνω της προς όλους τους υπόλοιπους πλην των ιδίων των υπευθύνων της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Νομίζω λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, ότι το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει, το πιο βασικό αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε, για να μην μιλήσουμε μόνο για τις ευθύνες της κυβέρνησης, το πιο βασικό είναι να υπάρξει μια προσπάθεια για ένα ξεκίνημα, αν θέλετε, restart το ονόμασε το μεάρχης μας ο Ανδρέας Ξανθός σε μια τοποθέτησή του χθες, ενός πιστικού προγράμματος εμβολιασμού. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα, με ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να έχει χάσει κάθε εμπιστοσύνη του προς την πολιτεία και προς την κυβέρνηση και να αρνείται να εμβολιαστεί, ακριβώς γιατί βλέπει πολιτικές αναποτελεσματικές, βλέπει παλινοδίες και βεβαίως βλέπει και μια τιμωρητική λογική η οποία νομίζω ότι δεν βοηθάει σε αυτές τις συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια σοβαρή συζήτηση, μακριά, επιτρέψτε μου να πω, γιατί το βλέπω και αυτό για το τελευταίο διάστημα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια τοξικότητα η οποία υπάρχει, η οποία δεν βοηθάει σε αυτές τις συνθήκες. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια σοβαρή
η τοξικότητα
συζήτηση,
λέτε, προς τους ανεμβολίαστους και τον τρόπο που του προσεγγίζει
συνολικά
κανείς.
Συνολικά, κύριε Δελατόλα, νομίζω ότι επικρατεί ένας διχασμός αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, ο οποίος είναι το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε σε αυτές τις συνθήκες. Είτε είναι εμβολιασμένοι έναντι ανεμβολίαστων, είτε είναι ένας κλάδος έναντι κάποιου άλλου. Βλέπουμε ότι από τη μεριά της κυβέρνησης δυστυχώς τροφοδοτείται αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός. Είδαμε ακόμα και μέτρα τις τελευταίες μέρες, τα οποία δημιουργούν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, κακά τα ψέματα, για την εστίαση και το λιανεμπόριο απέναντι, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ. Είδαμε να μην λαμβάνονται μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για παράδειγμα, να μην λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για τα σχολεία, να μην λαμβάνονται μέτρα για τις εκκλησίες. Όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα αδικίας, αν θέλετε, στους πολίτες. Όλα αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και πρέπει να σταματήσουν εδώ, γιατί τα πράγματα πλέον είναι δραματικά.
Μίλησε ο κύριος Τσίπρας, κύριε Χαρίτση, για μια, ότι δημιουργείται μια αίσθηση χαλαρότητας για το 60%.
Εφησυχασμού, βεβαίως.
Από πού πηγάζει αυτή η εκτίμηση?
Όταν λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κύριε Δελατόλα, ότι έχουμε μια πανδημία των ανεμβολίαστων, αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι για την υπόλοιπη, για το 60% το οποίο είναι εμβολιασμένοι, έχει τελειώσει ο κορονοϊός? Όλοι οι επιστήμονες λένε και τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι δυστυχώς και οι μεταλλάξεις, οι οποίες έχουν γίνει πιο επιθετικές, αλλά και το γεγονός ότι μετά από κάποιους μήνες μειώνεται και η δραστικότητα των αντισωμάτων, δείχνουν ότι εδώ πέρα έχουμε μια πανδημία η οποία για όλους παραμένει πάρα πολύ επικίνδυνη. Άρα είναι πολύ σημαντικό να στέλνουμε όλοι το μήνυμα ότι και τις μάσκες πρέπει να φοράμε και τις αποστάσεις πρέπει να κρατάμε και βεβαίως να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό και στην τρίτη δόση όταν πρέπει, βάσει του χρόνου εμβολιασμού του καθενός. Δεν μπορεί να στέλνονται τέτοια μηνύματα εφησυχασμού και τέτοια μηνύματα διχασμού σε αυτές τις συνθήκες.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ωραία,
κύριε Δελατόλα.
Κατά το παρελθόν όμως, κύριε Χαρίτση, να θυμηθώ ότι όταν είχε γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός στους υγειονομικούς, για παράδειγμα, εσείς είχατε στηρίξει τις αντιδράσεις, είχατε μετάσχει και στις πορείες. Άρα κι εσείς, όταν κάνετε δημιουργικές προτάσεις, μην ρίχνετε μια κλωτσιά στο καρδάρα με το γάλα.
Δεν νομίζω ότι ρίχνουμε κλωτσιά στην καρδάρα με το γάλα, κύριε Δελατόλα. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς είναι ότι σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει τα όρια του, δείτε τι είπε η αναπληρώτρια υπουργός μόλις χθες. Ότι δεν υπάρχουν γιατροί για να λειτουργήσουν τις ΜΕΘ. Και έχουμε ΜΕΘ οι οποίες δόθηκαν με δωρεά από ιδιώτες και οι οποίες είναι κλειστές γιατί δεν υπάρχουν γιατροί να τις λειτουργήσουν. Σε αυτές τις συνθήκες, το να στερηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας 6.500 προσωπικό είναι προφανώς μια εξέλιξη η οποία είναι, επιβαρύνει ένα ήδη πολλαπλά επιβαρημένο σύστημα. Αυτό είπαμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχει και η ευθύνη όλων μας και η ευθύνη και των πολιτών να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτήν τον πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αλλά η ευθύνη πρωτίστως, βεβαίως, πάντα βαραίνει την πολιτεία, βαραίνει το κράτος, βαραίνει την κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν, και επιτρέψτε μου να το πω, κύριε Δηλατόλα, επειδή είδα και χθες ότι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε και καλώς έπραξε με τους εκπροσώπους της εστίας και του λιανεμπορίου, περίμενα εκεί να ακούσουμε κάποια πράγματα και για την πανδημία και για την οικονομία. Και ακούσαμε έναν Πρωθυπουργό να μας λέει ότι στην οικονομία τα δύσκολα πέρασαν και ότι η πανδημία είναι υπό έλεγχο. Πώς είναι δυνατόν να είναι υπό έλεγχο με περισσότερα από 7.000 κρούσματα την ημέρα και 65 νεκρούς συμπολίτες μας που είχαμε χθες.
Μετά
την ίδια την υπουργό του να λέει ότι δεν έχουμε γιατρούς για να λειτουργήσουμε τις ΜΕΘ.
Κύριε Υπουργέ,
νομίζω
μετά
ότι είναι εκτός πραγματικότητας αυτή η προσέγγιση. Και είναι πολύ επικίνδυνη σε αυτές τις συνθήκες.
Με τα μέτρα για την εστίαση και για τους κλειστούς χώρους, συμφωνείτε, πιστεύετε ότι έπρεπε να έχει γίνει κάτι διαφορετικό?
Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ άκουσα και τους εκπροσώπους χθες και της εστίασης και τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Λιανεμπορίου, οι οποίοι είπαν ότι δεν διαφωνούν με τα μέτρα καθ' αυτά. Όμως εδώ υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Και εμείς τα ζητήματα αυτά τα θέσαμε και με ερώτηση την οποία καταθέσαμε, την κατέθεσα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, την συνυπογράφουν 65 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ποια είναι τα ζητήματα αυτά? Πρώτον, ότι δημιουργούνται συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού από τη στιγμή που υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτά τα μέτρα, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, απέναντι στο λιανεμπόριο, έτσι. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Το ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα είναι αυτό, λοιπόν, είναι το ζήτημα του αθέμητου ανταγωνισμού, και το δεύτερο πολύ κρίσιμο ζήτημα είναι το ζήτημα της στήριξης όλων αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή, αν μιλήσετε με ανθρώπους από την εστίαση, με επιχειρηματίες, με εργαζόμενους, θα σας πούν ότι αυτή τη στιγμή και με τα νέα μέτρα έχουν ξεπεράσει τα όριά τους και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα βιωσιμότητας. Απειλούνται με λουκέτο, για να το πω πολύ απλά, χιλιάδες επιχειρήσεις. Χρειάζεται, λοιπόν, οικονομική στήριξη.
Δεν φαίνεται πάντως ότι η κυβέρνηση μπορεί να.
Αυτό κατάλαβα και εγώ, κύριε Δελατόλα, χθες. Γιατί περίμενα χθες να ανακοινωθούν κάποια μέτρα στήριξης. Δυστυχώς δεν ανακοινώθηκε απολύτως τίποτα. Και αυτό νομίζω, και αυτή η εικόνα που έχω και σήμερα το πρωί, μιλώντας με ανθρώπους από τον κλάδο της εστίασης και του λιανεμπορίου, είναι ότι αυτό έχει δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις, γιατί βλέπουν ότι για μία ακόμη φορά βρίσκονται στο έλεος της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούσαν τους τελευταίους μήνες στοιχειωδώς να ορθοποδήσουν μετά από όλη αυτή τη μεγάλη παρατεταμένη κρίση. Έστω και τώρα, εγώ επιμένω, και αν θέλετε, είναι και μια έκκληση προς την κυβέρνηση να στηρίξει αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί νομίζω ότι, αν το δούμε και με δημοσιονομικούς όρους, το τελευταίο το οποίο βοηθάει και τα δημόσια οικονομικά είναι να έχουμε επιχειρήσεις που θα βάλουν λουκέτο και να έχουμε νέες στρατιές ανέργων. Αυτό ούτε τα δημόσια οικονομικά βοηθάει και βεβαίως καταστρέφει την πραγματική οικονομία.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.